Pare bat urte dala, Mexikon, Querétaron, egin genuen laba bat, 50 tonelada tonako kapasitatea, eta pare bat urtean egon da, dago, orain, eta oraindik zan uda honetar arte, haundiena munduan. Baina, bueno, euskalduna gara eta haundiena ba ezin zan Mexikon egon. Ordun Befesakin egin dugu hemen Asuan askoz laba haundiagoa. Hori baino, orain da hilabete terdi edo hasi zan probetan eta bueno, ba emoten du ba momentuz resultatuak oso onak dirala eta oso posibleare.
Nagore Arana ingenieria zarazu, GH-in nola funtzionatzen du labe honek?
Alde batetik deko bastidore finko bat, gero beste bastidore mugikor bat, eta gero labea berez dana. Zeran izango zen prozesue, ba, lehenengo botako gendun karga makina honetan, gero, vibratzen hasten da makina, orduan gitzika-gitzika sartzen da barruan, kargatuta dagoenean ateak zarratzen dira, eta gero labea jartzen da plan horizontalean. Plan horizontalean dagoenean biratzen hasten da. Hormigonera bat bezala, eta temperatura gero eta goraka doa. Gero, ateratzeko karga ja urtuta dagoenean, ba jartzen da 30 gradura beste alderantza, orantza, eta regera sistema baten ondorioz, joaten da ba, beste labe batera edo ba, moldetara edo...
Bakarrik labea egitea, enpresa asko daude egiteko hori, eta guk ba, pausu bat gehiago egin nahi genuen. Osa, balor añadido emotia gure labeari. Ikusi dugu hor 4.0, nahi dugu bermatzea eta hori, ba, jarri gara hor lantzen.
Ainhoa Otxoa, Asuan dagoen labe horretatik, segunduero etengabe ari zarete Galdakaoko zuen zentralera, zuen ordenagailuetan datuak jasotzen.
Jasotzen ditugu 1000 baloren guru, ez? Bai labetik edo bai beste produzio prozesuan dauden beste ekipoetatik. Datu hori hemen jasotzen ditugu, datu base batean bildu, datu hori prozesatzen ditugu eta guk sortzen ditugu algoritmoak, ez? Eta gero analisia egiten dugu. Orduan, segunduro 1000 balio inguru jasotzen ditugu eta balio horiekin zer egin dezakegu. Egin dezakegu diagnostiko zehatz eta aurreratu bat, ez? Jakin dezakegu zerbait gertatzen denean edo matxura bat dagoenean, ba, zer gertatu den. Azken finean bilatzen duguna da produkzioaren optimizazio bat, ez? Hau da, esan aldiegu erabiltzaile nola erabili labe hori, ez? Alik eta modu hobeenean. Eta baita ere, ba, mantenimendu prozedimenduak edo nola optimizatu daitezke.
Askotan ez dira problemak, ba, baina dira ba, ikusten dugu ba, energia gasto bat daukela, ba, ez dakit, zeo zer handiago izan leiken baloria baino ba, gehiago ero, eta orduan akzinuak egiten dira, depende, ba, ze problema, ze garrantzitsuan dakan problemi. Baina ideia da, ba, izan permanentemente egotia kontaktuan eurekin.
Labe horrek aluminio txatarra erretzen du, funditu egiten du hobeto esan da, eta gero hortik sortzen dira aluminio lingoteak. Zuen bezero diren enpresek, saltzen dutenean aluminio hori, zertarako erabiltzen da edo baliatzen da?
Aluminio aplikazio asko daukaz, baina normalian, ero momentu honetan, gehienak automoziora doa. Metala da nahiko resistentea, baina urdinakin konparatuta ba, oso pisu gitxi daka. Bada oso interesantia, orain badakizu, autuetan bilatzen dala pisu gitxi ba, konsumoak bajatzeko eta emisioak bajatzeko eta hori dana. Eta orduan aluminiua ba, hor importantzia handia daka.
Ikusi dugu momentu hontan egin duzuen azkeneko labea handi hori nolakoa den, beste ze proiektu dituzue eskuartean, Jose?
Nahiko proiektua daka. Hauz momentu honetan, batzuek dira aluminioan dako eta ikusi dozun moduz, orain amaitzen gare laba handi bat aludiun zornotxan datorren hilean montatuko duguna eta da aluminio berotzeko eta aleatzeko gero ba, aluminiozko plakak egiteko. Gero bebai dakauz burdinin zelaian esatekoz gestampen txat egiten gare laba handi bat berozko estampaziorako eta hori izango da 8. labea gestamperi azkenengo urte bietan bialdu ditzaguna. Euren dako dakauz labak Amerikan eta bueno, Europan, Inglaterran, Republika Txekan eta Euskadin eta Espainian.
Mundu mailako bezeroak dituzue, munduan atzera eta aurrera zabiltzate, zer egiten den ikusten eta zuek egiten duzuena saltzen eta instalatzen. Gerra komertzialaren inguruan ari gara entzuten, arantzelak direla eta zailtasunak ari direla sortzen. Jon Belaza, salmenta arduraduna zarazu, zailtasunik bai?
Bai. Azkenean industria guztia nabaritu du Donald Trump eta Txinaen iskanbila horiek, eta nabaritu dugu, bai. Osa, proiektu batzuk nabaritu dugu, igual ez murriztea, baina bai pizkat astiragoa joan, hori bai.
Eta gero beste partetik dago, por ejemplo, Iranen, biero hiru proiektu interesgarriak daukaguz han Iranen. Eta beti, momentu honetan dakazu dudia, claro, Iranera bazoaz, Amerikako ateak izten dira. Orduan, zer egiten dut, Ameriketara joan, Iranera joan, ez da reza.
Lantegian zehar egin dugun ibilaldian konturatu gara lantalde gaztea dela oso, adin batazbestekoa 40 urte bueltakoa da. Jori Txopitea, zeu ere, gaztea zara, baina plangintza zuzendaria. Nolakoa da belaunaldien arteko elkarbizitza hori?
Atzan urtietan 50 pertsona barri sartu dira, da urtartian gazte piloa sartu gara. Da atzanean gaztiak ilusio asko haukau, da atzanean kompromisoa bai. Zeure lehengo biharra edo hasikerako biharra da lez, gogoak intzartze zara. Laguntzeko prez da jente asko hemen, da orduan asko ikaste oso denpora gitxi zian.
Egiten ari garela da kontratu releboekin, konozimiento hori pasatzen digu gazteei. Erosketa da zaian, pasatu gara urte batean 50 urte mediaz, orain gaude 29 urte batean.
Zenbat jende ari da uneotan GH-in lanean, departamentu desberdinetan?
Danetara 140 pertsona gara, GH-ikoak, da gero subkontratakin eta be lan etzen dugu.
Kanpotik, subkontratatik, isa 300 pertsona lan egiten dabe GH-irentzat.
Askotan entzuten dugu eskulana lortzeko arazoak daudela. Langile kualifikatuak lortzea askotan ez dela erreza izaten. Zuei gertatu zaizue hori, kosta zaizue topatu dituzuen profesionalak topatzea?
Bai, asko kostatze jat. Baina, esan dugun moduz, egia da ere ikusten dugula, proiektu ilusionante bat ofertatzen dugula gaztientzat. Ez da erreza hori talentua kaptatzea, baina nik uste dut, esan dugun moduz, gaztiak etortzen dirala eta egia da hemen gelditzen dirala, oza, hori da sinale, nik uste dut nahiko pozik eta implikatuak da ozela gure proiektuakin.
Erreferentzia gara unibertsitatean ere, oza, badaude ikasle asko lan egiten nahi dut hemen.
Deustukin, baina gehienez eskola ingenieros. Hemen gehienak ingenieruak kontratatzen dituz, eta gero ere FP eskolekin relazioa handia dakau. Orain bertan, uste dut, 12 persona kontrato dualakin daozela FP eta lanean egiten denpora bardinia.